Христос Воскрес! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Зараз розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступ, я є ведучий цієї програми. І також радий вітати зараз безпосередньо в нас гостем отця Петра Лопатинського. Христос Воскрес! Отче, вітаємо вас також на наших хвилях.
Воістину Воскрес!
Ми продовжуємо вітатися цим привітом, а отже і тематикою на наших хвилях продовжує бути тема Воскресіння. Сьогодні ми зупиняємося над богослів'ям цієї короткої фрази, яка уособлює, напевно, все багатство і все богослів'я цього великоднього періоду. Смертю смерть подолав. Отже, ми дуже часто чули ці слова і чуємо, продовжуємо чути на богослужіннях в цьому великодньому тропарі. І от, напевно, що багато людей, тих, хто вслухається в це слово «смертю смерть подолав», задають собі запитання, тому що це якесь надприроднє щось. Та як же ж можна смерть подолати смерть? Як можна хворобою подолати хворобу? В народі є така думка, що клин клином вибивають. Можливо, це з цього самого береться ця думка, з цього самого прикладу. Але зараз ми, шановні радіослухачі, почуємо це докладніше з уст отця Петра Лопатинського. Прошу вас, отче.
Так, друзі, справді ми перебуваємо зараз в великій радості, і церква нам дарує в такий особливий період, період пасхального після свята. Це найбільший такий час. 40 днів ми не перестаємо забувати і акцентувати увагу на тому, що Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Справді цим пасхальним тропарем переповнені всі богослужіння. Є така навіть особлива традиція, не знаю, як вона відображається в Римокатолицькій церкві, а в нас православних молитва Царю Небесній перестає вживатися от саме на певний період часу. І заміняється вона саме цим викликом, цим тропарем «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував». Тобто ми тепер всі свої богослужіння починаємо саме цим співом цього тропаря, саме тим, що нагадуємо ще раз, що Христос воскрес. І там, де ми вживали молитву Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Цю молитву ми опускаємо до того часу, поки не будемо святкувати велике також свято зішестя Святого Духа на апостолів. Тобто ми наче перебуваємо в періоді, коли ми з Христом спілкуємося, від Нього навчаємося, від Воскреслого Христа, але ще не пережили оцього зішестя Святого Духа. Дійсно, якщо говорити про християнина, то я думаю, що багато хто з наших слухачів вже звертав увагу на те, що чим довше перебуваєш у церкві, тим більше ти починаєш мислити категоріями від свята до свята церковного. Тобто в тебе весь рік ділиться справді на ці такі періоди великих 12-тих свят, часу, коли людина готується до Різдва Христового. Як кажуть, християнин живе від Пасхи до Пасхи. І дійсно, люди світські в суспільстві багато уваги приділяють святам, які є позацерковними, таким святам, як Новий рік, як якісь інші святкування, які виникли в позацерковному житті. І навіть я пам'ятаю свого часу, запитував дітей в школі, кажу, от які свята такі найбільші ми відзначаємо зимою. І от 90% дітей у наших школах, у школах країни, яка вважає себе на 80% православною, більшість дітей кажуть, що найбільше для них свято – це Новий рік. От, а для християнина найбільше свято – це Пасха. І от чим більше живеш у церкві, тим більше ти відчуваєш, що роки свої рахуєш від Пасхи до Пасхи. Згадуєш, яка була Пасха минулого року, яка вона є цього. І дійсно, оця така наше своєрідне вростання у життя церкви, воно відбувається не без такої своєрідної церковної педагогіки. Церква щороку нам нагадує всі події із життя Ісуса Христа. Для того, щоб кожен раз ми мали можливість по-новому осмислювати те, що відбулося. Є така історія по-своєму кумедна, а з іншої сторони і реальна, яка зустрічається в житті. Напевно, і ми на собі це відчували. Коли перебуваєш на богослужінні і чуєш, що священик виголошує проповідь, і проповідь може бути дуже гарна і цікава, і ця історія звучить так, що вийшла жінка із церкви і каже: «Боже, яку проповідь отець сказав, яка гарна, я прямо аж заплакала». Хтось запитав: «А про що ж була проповідь?» «Про що не пам'ятаю, но те, що до сліз довела, це точно». І ось так і наше життя, на жаль, є побудоване, людське сприйняття так переживає те, що є в церкві, що пам'ять наша далеко не все зберігає. Але є речі, які виходять за межі пам'яті, розуму, мислення. Це досвід життя, досвід співіснування. І тому не дарма святі отці казали, що християнство не можна переказати. Християнством можна поділитися як досвідом життя. От є такі слова Феофана Затворника. Він сказав, що ви вважаєте, що віру переказують із уст в уста. А він каже, ні, віру передають від життя до життя. Тобто це особлива передача того способу життя, який можна отримати тільки у церкві. Тому коли хтось вважає, що можна бути християнином без церкви, що можна бути християнином тільки в душі, то ніщо так не показує цього, як власне оці слова, що ти не можеш християнства навчитися, навіть читаючи писання саме по собі. Ти не можеш християнства навчитися, перебуваючи в самотності, а ти християнство можеш отримати тільки тоді, коли будеш причасний до життя у церкві. А життя у церкві в центром усього має Євхаристію. І от тому, коли ми говоримо про Пасху, як щорічне нагадування нам того особливого дару, який ми отримали, цього особливого подвигу, що Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що робах життя дарував. Перемога Христа над смертю за допомогою смерті. Для того, щоб трошки це зрозуміти, треба спочатку вдивитися в те, як люди сприймали Пасху задовго до того, як вона набула значення перемоги над смертю. Спочатку Пасха для давнього юдея, ізраїльтянина, це було свято, коли людина хотіла якось подякувати Богові за те, що отримала, і приносила в жертву ягня. Заколення ягняти – це був один із способів якось проявити свою любов до Бога. Недарма апостол Павло каже, що Пасха наша, Христос, заколений за нас. Спочатку людина заколювала ягня, і на якомусь підсвідомому рівні розуміла, що хтось має за неї померти. Хтось має за неї зробити те, на що їй не вистачає сили. Людина втратила зв'язок із Богом. І вже в перших главах книги «Буття» ми бачимо, що сини Адама і Єви приносять жертву. Тобто вони розуміють, що треба якось проявити свою приязнь до Бога, проявити якось бажання відновлення зв'язку. Тобто вже релігія мала свої певні прояви. Потім Пасха сприймалася як оновлення природи. Це коли Ізраїль війшов у період свого історичного буття, який виявлявся через землеробство, людина почала приносити також і плоди того, що врожай їй приносив. Потім історія людства в основі цього святкування Пасхи прийшла до того, що зрозуміла цю подію як звільнення від рабства, коли Мойсей звільнює свій народ із єгипетської неволі. Ізраїльтяни починають святкувати Пасху, і саме це слово розуміють як перехід, проходити мимо. Особлива подія, коли ангел забирає життя усіх єгипетських дітей, а єврейські діти залишаються живими. І от проходити мимо, буквально перекладається це слово Пасха. Але є ще інше його значення. Пасха як перейти до іншого, іншими словами, преобразитися. І от нас є нова Пасха. Пасха як зовсім інший вид святкування. Пасха як перемога над смертю. І не дарма так багато богословів 20 століття і взагалі святих отців, особі апостола Павла, кажуть, що якщо не було воскресіння, то віра наша марна. Виявляється, що Пасха є ключем до розуміння християнства. Чому це такий ключ особливий? Зокрема, в давнину люди святкували, взагалі поділяли час на 7 днів, і досі ми зберігаємо цей поділ, 7-денний. От зараз суспільство секуляризувалося, багато в чому відійшло від сприйняття світу як створеного Богом, як дару Господнього. Але в той же час залишається досі цей поділ на 7 днів. Ніхто до кінця вже не розуміє, чому він такий. Але пов'язано це із тим, як описував Мойсей, створення світу за 7 днів. І от коли відбувається воскресіння Ісуса Христа, то вказано в Біблії, що Ісус Христос воскрес в перший день тижня. Тобто в день, який йшов після суботи. Субота – це був день тиші. Субота була 7-м днем. І от християнство зробило так, що ми тепер рахуємо дні в такому порядку, що субота виходить 6-м днем, а 7-й день виходить неділя. В російській мові воскресіння. Також досить гарно. В нашій традиції неділя – не діло, не можна нічого робити. В російській мові воскресіння так і залишається навіть в секулярному суспільстві як день згадування того, що Христос переміг смерть і воскрес із мертвих. І от виявляється, що людство ділить час на 7 таких поділів. А Христос воскресає у перший день неділі, тобто на 8-й день. І виникає таке поняття, як 8-й день, преображення часу, той день, який виходить за межі часу. Тобто з воскресінням Христовим все міняється і вже не може більше сприйматися, як до того. Один із філософів, Володимир Соловйов, сказав такі слова, що смерть і час царюють на землі. Там, де час, там і смерть. Час – це шлях до смерті. Світ як досконалість і як погибель постає перед нами. І от Соловйов сам перед собою ставить питання. Навіщо ця тимчасова радість, якщо вона прямує до розлуки і смерті? Дійсно, життя наше, воно постає в таких двох полярностях. З одної сторони – це радість, з іншої сторони життя як вмирання. Тільки-но людина приходить у цей світ, як вона вже починає прямувати до смерті. Кожного разу, як побачили вчені, людське тіло кожних 7 років замінює всі клітини, які є в нас. І в той же час людина наче постійно оновлюється, але в той же час прямує до вмирання. Кожна мить наближає нас все більше і більше до цього головного моменту, який увінчує всі наші старання, всю нашу боротьбу, тим, що врешті-решт нам доведеться повстати перед екзистенційною проблемою того, що я можу перестати існувати, що мене може більше не бути. І от Христос, воскрешаючи в перший день тижня після суботи, переступає час. Христос дає нам новий досвід часу. Тобто ми починаємо вірити вже в зовсім інший спосіб існування. Спосіб існування, який виходить за межі того сприйняття життя, яке є. І от виявляється, що за оці століття існування християнства виникло таких 3 головних підходи до того, як ми сприймаємо смерть. Тобто задумаємося, ми зараз святкуємо перемогу Ісуса Христа, воскресіння Його. Але в той же час, зокрема в православній традиції, ми кожен раз, співаючи, що Христос воскрес із мертвих, нагадуємо собі про смерть. Тобто перше, що закладено у воскресінні, це вказівка на те, що смерть не є нормою. Що, незважаючи на те, що Христос перемагає смерть, ми за неї не перестаємо забувати. І от є таке поняття, як секулярний підхід до смерті. Що таке секулярний підхід? секуляризація суспільства – це те, що ми можемо зараз відчувати досить часто в своєму житті. Це чіткий поділ на такі дві категорії – на категорію життя світського і життя релігійного. І ось ці два шляхи, вони не можуть переплітатися. От така схема співіснування релігії і суспільства, вона тепер найбільше влаштовує всі держави і народи. Тобто ти можеш вірувати, як хочеш, але це ніяк не має проявлятися назовні для інших людей. Тобто ми повинні жити в мирі між собою. Один із протестантських філософів сказав так, що бажання такого, яке не буде заважати один одному, стоїть вище, ніж якісь богословські думки. Для нас доктрина, як любов між собою. Найголовніше нам об'єднатися для спільної цілі в боротьбі із атеїзмом, ніж розбиратися, хто як вірує. Тобто, начебто, те, як ми віруємо, не має вже значення. Головне, щоб ми не заважали один одному жити. Тому і виникають такі поняття, коли стає забороненою символіка релігійна у школах, в роботі, коли людина навіть хрестик має так його носити, щоб його ніхто не бачив. Тому що вона може образити людину, яка належить до іншої релігії. І такий досить благий, здавалося б, намір. Не співіснування таке, щоб нікому не заважати. І от оце секуляризм, так званий. Як виглядає секулярне сприйняття смерті? Секуляризм – це зайнятість людини тільки цим життям. Тобто це коли всі сили покладаються на те, щоб створити більш комфортне життя людини, щоб вдосконалити людське співіснування, досягнути якоїсь певного вдосконалення. І от секуляризм, він не займається питанням смерті, воно його не хвилює. Найголовніше зробити так, щоб смерть не заважала життю. Тобто так, вона рано чи пізно відбудеться, але ти, як говорили давні стоїки, їж, пий і веселися, бо завтра помреш. От я б сказав, це панівне сприйняття життя, яке зараз є присутнє у всьому світі. Воно так набуло більш таких витончених і окультурних форм, але по суті так і є. Людина, є такий вислів, що російською мовою він так більш яскраво звучить, чоловік чоловіку волк. Тобто, що людина для людини є якимось конкурентом, тим, хто обмежує. І от теперішня проповідь секуляризму звучить трошки по-іншому. Здавалося б, відбулося певне вдосконалення. Звучить це так. Людина людині Бог. Ось як тепер можна виправдовувати дійсно велич морального служіння людини. Тобто це насправді стало цінністю для теперішнього суспільства. Гуманізм, любов до людини, любов до її свободи, священність людської свободи. Людина каже, людина людині Бог. Тобто, раз ти прагнеш до досконалості, до величі, то поважай те, що і інші прагне до досконалості і величі. Сприймай іншу людину як Бога. Але забуває сказати трошки інше. Макарій Великий казав, що ти повинен сприймати ближнього як Бога після Бога. І от оця маленька фразочка «Бога після Бога» все міняє. Міняє кардинальне ставлення людини одної до одної. Після Бога. Тобто все-таки під Богом ти ходиш, Бог над тобою стоїть. А тут людина, людині Бог. І зосередься на тому житті, яке є. І ось секулярний підхід, він нівелює смерть. Він її виділяє місце таке, певна подія у житті, яку треба швидко пройти. Так, і от секулярний підхід створює таке поняття, як індустрію смерті. Індустрія смерті – це коли треба якомога такий зручний спосіб для людини вибрати. Людина помирає, її швиденько забирають у спеціальні місця для цього, де гримують, надають їй властивості, іначе вона взагалі жива. І таким чином ми не бачимо ніяких ознак смерті на людині, яка померла. Тоді її швидко в давнину людина ще 3 дні приски її одягали, омивали. При цьому діти навіть могли бути присутні. Людина мала з дитинства досвід смерті і розуміла, що вмирання є. І бачила певну трагедію цього, що тут же лежить незагримована людина, яка здавалася б така сама, як була за життя, але вже бездиханна. А бачила, що бездиханність забирає щось дуже сильно із тіла людини. І от тепер людину привозять в автомобілі спеціальному швиденько через місто. Він може мати такі властивості, що навіть і не буде натяку на те, що там тіло везеться. Треба далі продовжувати зосереджувати своє життя на тому, що є. Тобто смерть як те, на що не треба звертати увагу, і як те, що не є проблемою. Тобто секуляризм, зосередження тільки на цьому житті. Другий підхід, який дуже поширений, на жаль, серед християн, це релігійний підхід. Релігійний підхід, чим він характеризується? Це коли є, чому я називаю релігійний, а не християнський? Тому що релігійний підхід характерний для більшості релігій і позахристиянських, і в язичницькому суспільстві це було присутньо. Це коли людина чітко поділяє своє життя на життя земне і життя загробне. І от є віра в загробне життя. Віра в загробне життя була присутня в більшості релігій світу. І от оцей момент переходу в загробне життя, це як на релігія, як засіб для втішання, що все-таки щось там є.
І от коли смерть починає сприйматися, спочатку це секулярний підхід, зробити так, щоб не звертати на неї увагу, і взагалі вона не цікавить людину. Тобто ця сфера виходить за межі тих інтересів, які в неї є. І другий підхід, релігійний, це коли людина хоче якось примиритися, вмістити смерть у життя. Чому? Тому що вона вірить в те, що є загробне життя. І люди часто цього шукають, і це вважається зараз навіть вічною ця сфера, що релігія – це засіб підготовки до загробного життя, життя, яке буде після смерті. І ще раз наголошую, що цей підхід присутній в усіх релігіях, і він найбільш такий комфортний для людини. Тому часто, коли дослідники говорять про якісь основні принципи і засади виникнення релігії, то кажуть, що це пов'язано із страхом смерті. Людина хоче якихось гарантій, що після смерті буде щось краще. Я б сказав, що цей релігійний підхід він ще пов'язаний з античною філософією. Недарма колись Платон говорив про вводив таке поняття, як печера, в якій людина перебуває в темряві. Тільки коли виходить на світло, тоді починає бачити світ у повноті. Він казав, що печера людської душі – це її тіло. І коли душа виривається, вона починає по-справжньому жити. Така чітка поляризація людської тілесності на душу і тіло. Надмірний акцент на душі і тілі. Надмірний акцент на душі, як на чомусь, що переходить в якесь загробне інше життя. І от і третій підхід. Підхід християнський. Християнський підхід, насамперед, чітко бачить, що смерть – це є ворог людський. І тому недарма традиція християнського поховання дає можливість людині чітко зустрітися з трагедією смерті, побачити оцей жах помирання, те, що людина піддається тлінню. А з іншої сторони, що життям людини є Христос. І не дарма, коли ми бачимо те, як Христос приймав смерті, в Євангелії написано, що він приходить до Лазаря, який вже 3 дні перебуває у гробі. І Христос заплакав. Тобто Христос чітко бачить у смерті трагедію, бачить у смерті біль, бачить у смерті те, що його навіть лякає. Тому що Євангелія показує ще далі, що Христос перед своїми стражданнями сам боїться, переживає оцю екзистенційну розгубленість, нерозуміння того, яким же чином це серце, яке зараз мені б'ється, той розум, яким я зараз мислю, невже він може кудись зникнути? Я думаю, що в різні моменти свого життя кожен з нас задумався над тим, що ж таке смерть. Як її співвіднести, навіть якщо забути про все, що я чув у храмі, про все, що мені розповідали інші люди, і подумати, що це таке для мене. Невже може таке бути, що я перестану існувати, що мене не буде. І тут є ще один дуже важливий акцент, який робить християнство. Християнство акцентує увагу на тому, що смерть, насамперед, суть смерті не в тому, що може перестати битися серце і перестане працювати наш розум, а в тому, що людина розірве своє співіснування із Богом. І тому не дарма співець Давид казав, ми вже мертві прославить Бога. Смерть в християнстві повстає як розлука із Богом. Тому коли релігійний підхід акцентує свою увагу на тому, чи буду я існувати після смерті, то християнський підхід акцентує свою увагу, а чи буду я із Богом навіть тоді, коли розлучиться моя душа із тілом. Тобто кардинально різний підхід. Тут людину хвилює збереження своєї індивідуальності, своєї знеособленості, тобто того, чи я буду, коли помру. А християнин каже, чи буду я з Богом, коли я помру. Ось в чому є проблема. Ось що найголовніше треба було змінити Христу. Тобто релігії мали усвідомлення того, що людина припускали, не перестає існувати із завершенням біологічного існування. Але мало приділяли увагу тому, чи це яка форма свободи існування. І тому Христос своїм приходом, своєю перемогою над смертю показує, що ви так боїтеся цього помирання, але вам насправді треба боятися розлуки із Богом. І ось тому Христос смерть долає, що Він показує, що оця смерть, яка забирає біологічне існування, нічого не варта, якщо людина є із Богом. Тому Він і перемагає смерть. Ось в цьому виявляється перемога над смертю. В тому, що Христос не побоявся того, що втратить біологічне існування. Христос явив, що воно не має ніякого значення, ця втрата, якщо ти не втрачаєш Бога. Тобто, якщо ти зустрічаєшся із Христом, і тому церква говорить, що Христос 3 дні після своєї смерті перебував у пеклі і звідти вивів усіх праведників, які були, всіх, хто були готові зустрітися із Христом. Ось в чому істина перемога над смертю. Це те, що тепер життя людини переповнене присутністю Божою, як в першій формі існування. Є таке богословське таке розділення, яке говорить, що людина має 3 форми існування, але це все не має ніякого значення, якщо воно не з Богом. Перша форма існування – це внутрішньоутробне наше життя, це коли ми ще в утробі матері. Друга форма існування – це коли ми народилися у цей світ. І третя форма існування – це коли ми перейшли від біологічного існування до особистісного, після цього земного помирання. І от всі ці форми не мають ніякого значення, якщо туди не ввести освячення присутністю Божою. Якщо не навчитися розуміти, що найбільший страх смерті для людини – це не в тому, що я перестану існувати, а в тому, що я не буду із Богом. Ось на чому найбільше акцентує увагу Христос своїм воскресінням. Думаю, треба зараз нам прийти до запитань, а потім, якщо буде можливість, продовжимо те, про що говоримо.
Отже, друзі, якщо вас зацікавило з того всього, що було сказано і почуто сьогодні на наших хвилях, можете з цієї хвилини долучатися до нашої розмови. Тобто вітаються і коментарі, і вітаються запитання. На основі того, що вам не зрозуміло сказаного було, наші номера телефонів є наступні. Їх діючих зараз буде 3. 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, мені так цікаво, можливо, трохи не дуже й в тему, але, зрештою, завжди було цікаво таке питання стосовно тлінності тіла. От Ісус Христос, ми знаємо, що Він був подібним до людини у всьому, крім гріха. Але, зрештою, ми бачимо Ісуса Христа, котрий страждає на хресті, котрий має ті самі рани, котрі, напевно, піддаються своєму власне процесу, тобто вони починають, напевно, що гноїтися. І це є процес, який можна сміливо назвати процесом тління. Правильно? Тож, як з цим? А тління – це, якби, є наслідок гріха. Ми говоримо в церкві так само. Як пояснити цей стан Ісуса Христа, який Він переживає в гробі? Тобто, говоримо про цю смерть.
Ну, якщо говорити про тління, то от в східних отців до цього таке досить обережне ставлення. Якщо ми говоримо про Ісуса Христа і те, що його змогли умертвити, тобто справді вони побачили, що він помер, побачили, що витекла кров і вода із ребра, яке прокололи. Далі, що відбувалося із Христом, коли він був покладений у гріб? Тобто, що показує Христос? По-перше, є два біблійних розуміння того, що ми називаємо тіло, одним словом. Є в Новому Завіті зустрічається слово «плоть», яке характеризується таким терміном грецьким як «сома». А є термін «тіло» як «цела», «цілоє». І от коли вживається термін «плоть», то плоть, насправді, оця така форма в Біблії шкіряних риз наших, так? Тобто ця груба тілесність. А є поняття «цела», це як цілісність. Тобто тіло, один із святих отців каже, що тіло і душа – це є енергії нашої особистості. Що таке енергія? Енергія – це те, чим проявляє себе назовні людська істота. Тобто, наприклад, я рукою можу когось обійняти, хтось завдяки руці може відчути мій дотик, завдяки погляду я можу побачити. Це ті енергії, завдяки яким я себе проявляю. І от ми бачимо, що цей прояв наш утримав певне ураження, бо ми часто не вміємо себе проявляти так, як треба. Наші думки не співпадають з нашими бажаннями. І от Христос робить так, що з плотської людини людину перетворює на тілесну. В біблійному розумінні тілесна людина – це цілісна людина. Тобто це вся людина. І от Христос воскрешає цілісну людину, всю людину. І тому він і являється. Хочуть апостоли побачити тіло, бо тому що, як було сказано Марії Магдалені, що не торкається до мене, бо я ще не зійшов до Отця. І біблійний тропар каже, який оспівується під час богослужіння православно, що Марія ще не була готова до того, щоб торкнутися Христа. Вона його не так приймала, не те зрозуміла. Вона по-плотському хотіла подивитися на нього. Але Христос і являється таким тілом, каже, надо торкніться до моїх ран. Тобто він показує, що він ніяк і не дух, це головний посил. Він не представник потойбічного світу, а він показує, я в цьому світі, і я вам показую, яке має бути справжнє тіло, цілісне тіло, оновлене, але воно не є інше, а преображне тіло, яке з плоті зцілилося на тіло, на цілісність. На цело є, як скажемо.
Зрозуміло. Дякую вам, отче, за це пояснення. Ми маємо вже дзвінки, по черзі будемо приймати. Вітаю вас, назвіться і вітаємо вас.
Христос воскрес.
Істинно воскрес.
Ірина Львівщина. Дуже дякую цю Петру за цікаву катехезу. Ви згадували, що дітки мають також дивитися, коли людина там помирала, чи померла, чи помирає. От, але дитяча психіка є такою надто вразливою, з якого віку би ви радили вже бути присутнім на похоронах або бачити це все, тому що щоб дитина просто не налякалася потім, як в такому випадку буде.
Дякую, слушно. Дякую, отче. Будь ласка.
Справді, спасибі за запитання. Ну, коли я згадував про те, що навіть діти бачили це не як вказівка якась, що це обов'язково має бути. Як на мене, треба тут, як і все в християнському житті, залежить від того, чим більше ми вицерковлені, чим більше ми розуміємо, що відбувається, тим більше шанси на те, що діти наші будуть розуміти, що відбувається. Тобто, в християнській сім'ї, я знаю такі описи навіть, от колись митрополит Антоній Суровський пригадував свого життя, як вони приходили до помираючої, як приводили його до помираючої бабусі, яка була, і він на все життя запам'ятав. Він сприйняв смерті, він каже, от мене привели, я побачив свою бабусю, яка лежить бездиханна, і я побачив в смерті якийсь певний спокій, якийсь момент, коли всі, як оцю таку, от власне, що каже, як казав Іван Вісничник, що це є радість, що є поняття радості, є суму, а є такий стан сум-радість. Тобто, з одної сторони, тут є трагедія, з іншої сторони є і перемога. Тобто дитину, як на мене, треба, так як є в церковній практиці, там з 7 років дитина вже починає сповідатися, так, у нас в православній церкві. Тобто це означає, що дитина вже трошки більше починає розуміти те, що відбувається. І тоді вже можна потрошки їй це пояснювати. Особливо, коли це стосується, як на мене, коли це стосується рідної людини, особливо, якщо йде мова про бабусю, яка померла, то не, мені здається, це, напевно, все-таки тут я свою думку висловлюю насамперед. Коли дитину там забирають на час похорону, всіма силами, щоб вона не була присутня, при цій, не бачила, щоб пам'ятала тільки дідуся чи бабусю живим. Ні, дитина повинна знати, що прийшов час відходу, прийшов час того, що вже людина не може більше тут залишатися. І вона з такою з роз'ясненням, підготовкою до цього, що Христос, от ми зараз будемо молитися, щоб Господь прийняв душу дідуся чи бабусі. І дитина має цей досвід отримувати, тому що християнин, він завжди, пам'ятаючи про смерть, зустрічаючись із усім жахом смерті, в той же час і знає, що цей жах подоланий Христом. І вже з дитинства ми також потрошки маємо до цього долучати дитину.
Дякую. Отже, зараз наступний слухач. Вітаємо вас. Дякую, що дочекалися. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую, Максимку, що ви запросили гостя такого і таку гарну тему підняли. Ось сьогодні, коли наша церква католицька відзначає спомин про Марка Євангелиста, і ви якраз назвали Антонія Сурожського, перебуваючи під впливом його книги «Людина перед Богом», і отой випадок, що ви назвали, коли дитинку перед смертю боялися батьки показати бабусю мертву, і дійсно оця підготовка до смерті, вона починається вже тепер і в церкві. І читаючи Антонія Сорожського, як він пізнав Бога, як він дитинство пережив, яке це було важке дитинство, і так рано загубивши, втративши батька, і ось ці пережиття смерті, вони не є такими трагічними, як ми можемо собі зараз уявляти. А от ви переконали, що дійсно це християнський підхід. Мене дуже вразило, як Антоній Сорожський знав про смерть своєї матері, і як він її відкрив, оцю страшну новину, і як він Страсну П'ятницю відчув розлуку, коли він православний священник в Англії, такий був втомлений цю Страсну П'ятницю, і мати відійшла. І в 42 роки він попросив Господа, що якщо ти хочеш, щоб вона жила, хай живе, а якщо ні, то забери її. І мене дуже ще вразило в цій книзі, як ось він хотів закінчити життя самогубством, яку школу він пережив, які знущання і страждання маленького хлопчика в школі зустріли ці страждання. І коли він прийшов додому, і він дуже любив, правда, спортивні ігри. Ви пам'ятаєте, як він на волейбольний, його запросили на волейбольний, і там він зустрівся з Сергієм Булгаковим, священником. Він не хотів туди йти, але священник його переконав, що каже, ось ти будеш займатися тільки, ти маєш присутність. І він тоді в Євангелії почув оцей отець, до нього достукався, і він прийшов додому і просив цю Євангеліє. І тут, коли він читав Марка, якого ми сьогодні згадує, і він побачив Ісуса Христа воскресшого, такий містичний досвід він пережив. І ось оце, смерть немає, смертю смерть поборов Господь. Тому ми дуже дякуємо, щоб ми не підготовляли себе до чогось страшного, а Свята Церква і ви, Отче, нас готуєте з таким благонаміренням і цього святого Антонія Сорожського, який потім всім проповідував Євангеліє, читайте Євангеліє, так Господь через смерть достукався до серця цього святого. І дякую вам, що ви так нам гарно це розповідаєте і готуєте до цієї зустрічі.
Дякую, дякую, пані Валентина. Отже, якщо є вас що сказати, якийсь коментар, то прошу.
Я думаю, будемо приймати далі.
Добре, дзвінків зараз поки нема. Отже, є від мене запитання. От питання смерті, ну, як би там не було. Чи можна назвати природнім той стан, що ми боїмося смерті? Чи все-таки це є від лукавого? Стан страху перед смертю, стан побачити когось. Тобто, в нас псується настрій, як ми бачимо якусь похоронну процесію. З цим є багато пов'язаних різноманітних, навіть якихось забобонів. Так, тобто, смерть для нас є завжди чимось, якимось чимось таким страшним. І навіть ми бачимо, от в нашій традиції є так, що смерть є скорбота, навіть піснеспіви. І, зокрема, і в латинському обряді, і в візантійському обряді ми чуємо ці панахидні співи, де вони є такі мінорні, де ми таки надихаємо людей на те, що вони роздумали, що смерть – це є все-таки розлука з цим життям. І, ну, якось є щось таке. Як ви скажете, це є добре чи це є недобре?
Ну, бачите, так якось наше мислення людське побудоване. Я ж от, власне, на цих підходах, от секулярний підхід, то ця людина хоче якось втекти від смерті. Так, справді, не хоче бачити цього, і тому створили всі умови, щоб так похорон особливо не привертав уваги. Інший момент, це коли от дійсно таке роздумування, плач над смертю, то якщо вдивлятися в історію церкви, і от більш такі, як ви сказали, Максиму, мінорні риси похорону, які присутні зараз в нас, то є таке прекрасне дослідження протопресвітера Олександра Шмемана, книга його називається «Літургія смерті». Він, власне, досліджував на науковому рівні те, як сприймали смерть і воскресіння, скажімо так, древні християни. І от виявляється, от в нас досі похорон не вважається таїнством, так? Похорон – це такий чин особливий, і от все-таки церква не вводить категорію таїнства в цей обряд. І в давнину християни, от як Олександр Шмеман в своєму дослідженні побачив, досліджуючи всі можливі, які були джерела, вони мали таке досить байдуже ставлення до смерті. Тобто якихось похоронних церемоній не було. Не було якоїсь навіть там особливих знаків на могилах, щоб вони ставили. Тобто люди, вони були, акцентували увагу на житті, але правильна акцентація. Тобто ми з Воскресінням Христовим, тепер наше завдання головне не підготувати себе до смерті, а навчитися жити. І тоді все християнство, от підготовка до смерті полягає в тому, щоб навчитися жити. Якщо ти навчишся жити ще тут, то ти просто смерть перейдеш як двері до життя, і ти зможеш правильно померти. А от якщо те, що ви сказали, Максима, страх перед смертю, це справді розумієте, поняття страху — це частина нашої природи. А наша природа, яка ще не відчула на собі оцього преображення, яка ще до кінця, яка з одної сторони оновлена Христом всіх нас природа, з іншої сторони присутні ще в нас багато оцього такого спога егоїзму. Чому, де береться страх смерті? Дійсно, страх перед втратою себе, здавалося. Ісус Христос також це пережив. Євангеліє тому і показує. Так, це тому назвати це гріхом не можна. Це вказівка, якщо в такому юридичному розумінні. Це не є гріх, але це частина нашої ураженості. Ми боїмося втратити своє індивідуалістичне існування. Для нас смерть, тому вона така для нас страшна є. Тому вона ще не є для нас шляхом до життя. Але тому в останні хвилини свого життя всі, незважаючи ті віруючі чи атеїсти, це страшний момент. Це справді страшний момент, тому що ми не готові до тої іншої форми існування. Це, знаєте, як є ця відома історія про двох близнюків, які в утробі матері сперечаються, чи є життя після народження. І, тобто для них це страх, це страшна проблема, так само і для нас. До цього треба підійти. Тому з точки зору якоїсь формальності, це не є гріх. Це справді те, що відчуваємо ми всі. І чим більше ми вростаємо у Боже життя, тим більше є шанс на те, що ми легше, тихіше пройдемо цей момент. Тому найкраще нам це показала Пресвята Богородиця. Не треба в нас свято, коли померла Пресвята Богородиця, називається успіння Пресвятої Богородиці. Тобто вона заснула. Ось така смерть найбільш бажана. От уявіть собі, як приємно заснути і прокинутися із Господом.
Зараз приймемо, отче, приймемо зараз телефонний дзвінок. Вітаю вас, Христос Воскрес, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес.
Воїсто Воскрес.
Я хотів би запитатися вас. Ось був дзвінок до вас, Кам'янця-Подільського. Коли вас хвалять, ви не відчуваєте, що дух гордині посилають на вас. Це є злий дух. Як вам сподобається? Дякую вам.
Чи не відчуваємо ми себе в гордині? Звісно, що відчуваємо. Так? Це є почуття кожної людини, і це є небезпека, яка торкається абсолютно кожного. І я переконаний вас, шановний дозвонювач, в тому числі. Інше питання, коли ти намагаєшся знайти, як Христос каже, скалку у брата твого, а не бачиш своєї колоди, це вже іншого характеру питання. Тому попрошу з такими дзвінками не телефонувати до нас в ефір і не псувати нам, по суті, ефірний час, не збивати нас з пантелику теми, шановний слухач.
Я думаю, це непогане нагадування нам обом про те, що, як казав один старий єврей, коли тебе хвалять, знаєш, все так не буде. Коли тебе ганьблять, знаєш, все так не буде.
Але тут не йшлося, пані Валентина, не йшлося про те. І ціль її дзвінка не була в тому, щоб похвалити когось, а сказати про те, що дійсно річ, котра була проголошена тут на радіо, вона кимось взята до уваги. От про що йшлося. Зараз у нас є наступний слухач. Вітаю вас, Христос Воскрес.
Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Я хочу дуже подякувати отцю Петрові, а також вам, Максиме, за таку чудову сьогоднішню катехезу про воскресіння і життя вічне. І хочу так коротко поділитися, це Хмельницький Луція, парафія Святої Ганни. Коли хоронили мого чоловіка, у мене було четверо дітей маленьких, і найстаршій донечці було, тільки пішла до першого класу, 7 років було. І так, коли везли, то вона сказала: мамусю, правда наш татусю буде жити? Бо ж він читав нам, що Ісус Христос воскресив Лазаря. Потім вже після похорону, коли приходили до гробу, вона по-своєму пережила це, як дитинка, а приходили до гробу, вона казала: мамусю, я таку пустку відчуваю, тут нема нашого татуся. І так, ось сьогодні святого Марка Євангеліста, день хрещення мого сина, тоді він був, мав заведлі три ручки, Марик. І він, власне, як приїхав 10-го на свій день народження, каже: мамусю, дякую тобі за дар життя і за те, що ти нас навчила, коли ми приходили до гробу, до татуся, ти навчила, що вчила нас молитися про життя вічне, і що татусю живе в небі, і що нас бачить, і що нам з неба допомагає, що є в нас спілкування з тими, хто
спілкування
відходить від
святих,
нас.
Спілкування святих, це називається.
Так,
ми молитві вірою, так. Ми молимося завжди вірою у спілкування святих. Ось вам спілкування так, святих.
Так. Дякую. А щодо Ісуса Христа, то що так би хотіла трошки сказати, ну, напевно, ви більше знаєте про цей випадок в Італії. Хто був в Італії, то, напевно, також і відвідував те місце, де зберігається чудо Євхаристини.
Ланчано.
І скільки років є непсутим місця серця Пана Ісуса в тому чудовному келиху за шклом. Скільки було цих обстежень всіх, і все доказали, що це є і так само кров в крові, в келиху. Знаємо, що де-небудь кров вже псується, а це стільки років і не псується. Це чудо Євхаристини, то також це є підтвердження нам такого нетління.
Дякую вам, зрозуміло. Ну, справді, ось отже маємо і живий приклад, такий досвід нашої пані додзвонювачки, котра от виховувала...
Я хотів подякувати нашій слухачці, тому що цей приклад дійсно досить так гарно проілюстрував те, як важливо, щоб досвід смерті давав нам досвід воскресіння.
І це такий...
дітей, це дуже гарно.
І це було досвід віри. От коли ти в розпачі перебуваєш, коли ти втрачаєш рідну людину, в даному випадку батька, коли ти втрачаєш годувальника, коли ти переживаєш практичну полишеність, можеш нарікати деколи на Бога, так? А тут в цю чергу ця наша пані каже дітям, так, ось, спілкується з ними на цю тему, воскресіння Лазаря, так? Ну, це вражаюче. Дякую вам, шановна пані. Зараз у нас є ще слухач. Вітаємо вас, Христос Воскрес. Алло?
Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Це Марія зі Львова.
Так, пані Марія.
Христова, я хочу сказати, ви поховали єдиного сина 43 роки, і зараз багато наших надійних гинуть. Але я такі молитви розпачі знаю. Я тільки не хочу затримувати останній куплят сказу. По Христу всі смерть зламана, а хто б шебняв з гнів коляна, з мертвих стання ключі чима, і для того смерті нема.
Дякую. Дякую. Це пані згадала одну із молитв, яка ну просто поєднує це.
Пане Максиме, могли б українською повторити?
На жаль, я навіть погано чув по суті всі слова, там щось про преклоніння колінами, але зрештою я вам скажу, що я був один раз здивований в нашій церкві, отже в Римокатолицькій церкві, зокрема, є так звана неокатехуменальна дорога, така спільнота, де люди формуються, але в них є така специфічна своя формація. І я був на одному з похоронів, коли помер член цієї спільноти, я коли зайшов до храму, я побачив посередині храму дубовину з тілом, і біля якої стояли люди, співали молитву, така відома пісня іспанська «Ресусіто», а вона вже українською також є перекладена, як звучить «Христос воскрес». Вона звучить в таких іспанських мотивах, таких веселих, отже, якщо ви знаєте, що таке іспанські мотиви. І вони її співали припліскуючи. Знаєте, і мене це так торкнуло, що там стояли також, так, це була така старша людина, вже померла, але стояли все одно родичі, котрі пов'язані з цією людиною споминами, якимись спогадами добрими, приємними, можливо, там стояв син чи дочка цієї людини, але зрештою мене вразила ця радість торжества, тобто вони наче передавали цю людину самому Ісусу Христу в руки, і на їхніх обличчях були посмішки. Ось, і мене це, ну, надзвичайно вразило, таке ставлення до смерті. Наостанок, отже, ви вважаєте, чи потрібна якась революція в сприйнятті цьому секуляризованому суспільстві сприйнятті смерті? Чи ми повинні, ми, християни, щось робити, щоб це ставлення до смерті змінилося? Це дуже важко, це титанічна, напевне, що праця, і можливо, що це навіть важче було б, чим євангелізувати от простим шляхом, так як ми це робимо зараз землян. Але, зрештою, що ви скажете? У нас півтора хвилинки.
Максиме, я вважаю, що насамперед головна сила місії православного християнина полягає в тому, щоб самому врости в те життя, яке є християнське, і тоді ти будеш впливати на інших. Тобто велика помилка, на жаль, як на мене, часто є наших братів із протестантських церков певних, які головний акцент роблять на місії, на тому, щоб піти і розказати, там 2-3 місяці людина побула в церкві, вже йде навчати інших. Тому, як казав Григорій Богослов, спочатку треба навчити себе, а потім навчати когось. А щоб навчити себе, коли Серафим Саровський 20 років побув в затворі, через 20 років тільки вийшов до людей. Тому наша місія найкраще може бути здійснена тоді, коли ми самі вростемо в життя церкви, коли ми самі почнемо мислити не секулярними, не релігійними категоріями про смерть, а християнськими. І от тоді на таких простих прикладах життєвих, коли матір йде за тілом свого чоловіка і навчає своїх дітей, оце найкраща і найсильніша місія того, як міняти цей світ. Тому для того, щоб змінити ставлення світу до смерті, нам треба християнам наново відкрити для себе те, що ми забули в тій вісті, яка нам дарована Христом. Тому чим більше ми будемо пригадувати для себе в те, що вірили християни всюди і всі, тим більше ми зможемо впливати на цей світ. Тобто головна суть християнства – це, щоб ця мала закваска квасила тіло. Якщо ми перестанемо бути закваскою, то про яке заквашення може йти мова? Коли ми зосередилися на тому, щоб заквасити без закваски, тоді ми приречені на поразку. Тому кожен з нас, як окремий член церкви, як той, хто входить в громаду, повинен чим побільше ставати християнином, тим сильніше буде його тоді місія. Тоді хтось подивиться на нього і скаже, я хочу бути таким, як він. Ось така місія найсильніша для, ну, з точки зору православ'я, є для людини.
Дякую. Отже, нагадаю радіослухачам, що це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Біля мікрофону також ведучий був Максим Приступ. А говорили ми сьогодні про смерть, беручи слова з цього одноіменного тропаря. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Користайтеся цим життям, яке нам просто дано даром. Христос воскрес. Почуємося наступних програмах.